Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? 3 март ишемби күнкү берүүлөрдү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта адам жана базар түрмөгү бар, анда чет жакта иштеп жүргөн мигранттардын карылыкка кам көрүүсү кандай болуп жатат деген суроого жооп издейбиз.
Карган кезде пенсиябызды кичине ысыгыраак чай ичкендей кылып, жакшынакай кылып көтөрүп койсо жакшы болсо эле.
Ошондой эле журтташтар берүүсүнөн совет мезгилинде атагы таш жарган алгачкы эстрадалык ансамблдердин бири Наристенин негиздөөчүсү Владимир Пругло менен маек тугасыз. Толкунду которбой туруңуз. Бүгүн Бишкек студиясында берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Техникалык жактан Канат Кармышаков тейлөөдө. Алды менен жаңылыктарды уксак, сөз Санжар Эралиевде.
Саламатсызбы. Ауганстандын баш калаасы Кабулдагы жардырууга азырынча эч кайсыл топ жоопкерчилик ала элек. Өлкөнүн ички иштер министри Нажип Даниша билдиргендей, жардырууда бир адам наот болуп, 22 киши жараат алды. Ооган медиасы кабарлагандай, 2 мартта Австралиянын элчилигинин жанында жанкечти өзүн жардырган Австралиянын тышкы иштер министри Жули Бишоп дипломатия өкүлчүлүктүн кызматкерлери жабыркаганын маалымдады. Кол салуу чет элдик күчтөрдүн аскер керберине каршы уюштурулганы айтылууда. Борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңештин депутаттары Айда Салянова менен Фархат Эминовду мандаттан ажыратуу чечимин кабыл алды. БШКнын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов Азаттык радиосуна билдиргендей, алардын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу боюнча жыйын бүгүн болду.
Эки депутаттын, ошо Саляновнун жана Эминовдун депутаттык ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу боюнча чечим кабыл алды. Токтомду кол коюп жарыялангандан кийин уже күчүнө кирет. Биздин сайтка жарыяланганы бул күчүнө кирген болот.
Деди Бегматов. Атамекен фракциясынын депутаты Айда Саляновнун мандаты соттолгону үчүн Республика Тажурт фракциясынын депутаты Фархат Эминовдуку өз арызынын негизинде алынды. Бул тууралуу кабарды кененирээк биздин сайттан окуңуздар. Эгибиз Азаттык чекит орг. Украинанын парламентинин алдына чатыр тигип коррупцияга каршы олуттуу чара көрүүнү талап кылып отурган активисттердин арасынан 100 чамалуу кишини полиция кармап кетти. Полициянын басма сөз кызматы билдиргендей, бүгүн өткөн рейдте тартип сакчылары менен активисттер кагылышкан, андан соң орган кызматкерлери ондогон адамды кармап кеткен. Кагылыш маалында 6 активист жана 4 полиция кызматкери жарадар болду. Алар күйүк жана башка жараттар менен ооруканага жеткирилди. АКШнын президенти Дональд Трамп Орусияга каршы санкция мөөнөтүн 2 мартта 1 жылга узартты. Ак үйдүн басма сөз кызматы билдиргендей, Орусия Кырымды аннексиялап алышы Украинанын мамлекеттик бүтүндүгүнө залакасын тийгизип, демократиялык жараяндарды одоно бузууну улантууда. Москванын Украина чыгышындагы калаобудагы ролуна байланыштуу 2014-жылдын 6 мартында кабыл алынган санкцияга ошол кездеги президент Барак Обама кол койгон эле экономикалык жана укуктук негиздеги санкция андан бери узартылып келатат. Ушундай эле себеп менен Евробиримдик Орусияга 2014-жылы экономикалык санкцияларды киргизип 6 ай сайын узартып турат. 2014-жылдын жазында Украинанын чыгышында өкмөттүк күчтөр менен Орусиячыл козголоңчулардын ортосунда башталган куралдуу кагылышууларда 10 миңден ашуун жакын тургун курман болду. Кремль бул калаага тиешеси жоктугун билдирип келүүдө. Кыргызстандын Айырманас авиакомпаниясы Евробиримдиктин кара тизмесинен чыгууга жол ачкан сертификат алды. Бул тууралуу жарандык авиация агенттигинин башчысы Курманбек Акышев Азаттык радиосуна билдирди.
Ошо кара тизмеден чыгаруу үчүн жанагы ИАТА деген международный ассоциация воздушного транспорта деген организация бар международный. Ошонун аудитин өтүп результаты келди. Алар положительно өтүштү. Дагы бир сертификат алат, кудай бирсе ушул айдын аягында. Ал ошол кара тизмеден чыгууга мындай
деди Акышев. Кыргызстандын авиакомпаниялары учактардын абалы коопсуздугу боюнча Европа биримдигинин кара тизмесине 2006-жылы илинген. Бүгүн Кыргызстандын мамлекеттик тузу кабыл алынганына 26 жыл толду. Бул датага байланыштуу аймактарда жергиликтүү бийликтер желекти даңазалаган жүрүштөрдү уюштурушту. Саламаттык сактоо министрлиги биологиялык кошулмалар мыйзамдуу тыйылганын эскертти. Кыргызстанда 2013-жылы кабыл алынган мыйзам боюнча дарыгерлер, медициналык кызматкерлер биологиялык активдүү кошулмаларды жарнамалап бейтапка сатууга тыюу салынган. Бул мыйзамды Саламаттык сактоо министрлиги дагы бир ирет эскертип, калкты этият болууга чакырды. Мындай кошулмалардын курамы фармацевтикалык анализге алынбагандыктан гормоналдык уулуу же адам организмин алсыздантуучу химиялык заттар болушу мүмкүн. Дарыканалардагы биологиялык активдүү кошулмаларда лабораториялык анализден өткөнү тууралуу документ болуш керек. Коопсуздук нормаларына дал келбеген кошулмаларды сатуу өлкөдө тыюу. Өзбекстанда 2019 жылдын 1 январынан тарта жергиликтүү жүзүмдөн даярдалган шарап алкоголдук ичимдиктердин катарынан чыгарылат жана айыл чарба азыктарынын катарына кошулат. Президент Шавкат Мирзиёев бул тууралуу токтомго 28 февралда кол койгонун расмий булактарга таянып Азаттыктын өзбек кызматы билдирди. Андан тышкары Өзбекстанда жүзүм өстүргөндөр 2025 жылга чейин жер салыгынан жана башка төлөмдөрдөн бошотулат. Борбордук банкы жүзүм өстүргөн багбандарга 7 жылга насыя берет, анын 5 жылы жеңилдетилген мөөнөт болуп саналат. УЗ Вино Санават Холдинг ишканасы УЗ Шароп Санават болуп өзгөрмөкчү.
Рахмат Санжар. Санжар Эралиевден акыркы жаңылыктарды уктуңуз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. ЛТР телеканалынын
кечки эфиринде уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкө жарандары эмгектенген мамлекетинен пенсия алуу боюнча келишим даярдалып бүтүп калды. 2 жылдан бери талкуудагы документ ишке кирсе, Орусиядагы миңдеген кыргыз мигранттардын пенсия маселеси чечилчүдөй. Бул ирет адам жана базар түрмөгүндө чет жакта иштеп жүргөн мигранттардын карылыкка кам көрүүсү кандай болуп жатат деген суроого жооп издейбиз. Аны Токтосун Шамбетов даярдаган.
Руслан Орусиянын Сахалин шаарында 10 жылдан бери эмгектенген кыргызстандыктардын бири. Ал жеринде жеке фирма менен мыйзамдуу келишим менен иштеп келет. Башкача айтканда, социалдык төлөмдөрүн төгүп, Орусиянын эмгек мыйзамдарын бузбайт. Руслан жакында Кыргызстанга кайтып келип, пенсия камын көрсөм деген ниети бар. Бирок эмгек тажрыйбасы бул жакта иштеген социалдык төлөмдөрү кандай эсептелерин билбей турат.
Вопросту вообще өкмөт көтөрсө болот эле. Мен ЮСЭКке барганда постоянно сүйлөйм ошо балдарга, өкмөт иштеген балдаргачы, реакция жокту. Жерде вообще Сахалинде мен билишим боюнча где то 10 000 кыргызстандык эмелер адамдары бар, жарандары. Кыргызстан жарандары жерде жакшы эле иштеп атышат. Здесь единственное мындай да, вот люди приезжают сюда, они устраиваются на работу по трудовому договору полностью. Вот человек устроился на работу, он отчисляет полностью налоги, там 13% подоходный налог, это было 13% ищенде, да, без вещи, да. А Кыргызстан барганда, ну, получается, не стаж. Ширдыштеген, мисалы, все это время работает, человек 5-6 лет. Кыргызстан поедет, он там вообще не определяется.
Кыргызстандан Орусияга мигрант болуп кеткендеринин алды 20 жылдай болуп калды. Алардын мекенине кайтууну каалагандары бул жактан пенсия маселесине туш болушууда. Андыктан жогорудагы Русландын көкүрөгүндөгү көйгөй миңдеген мигранттарды ойго салып турат. Айрым мигранттар орус жарандыгын алгандыгы пенсияга дагы байланыштуу экенин айтышат. Маселен, 20 жылга жакын Москвада иштеген Токтокан Турсунбаева карылыгында Кыргызстанга кайткысы келген. Ал мекенинде 2000 сомдой гана пенсия аларын билип, Орусиянын жарандыгын алганын жашырбайт.
Пенсияга чыгуу Кыргызстанда өтө салыштырмалуу Россия менен копейки экен. Себеп мен Кыргызстанга атайын барып, ушу пенсия тууралуу информация алайын деп, ушу өзүмдүн элим, жерим Карганда, ушу өзүмдүн жериме келип, ушул жактан өлкөмдөш сөгүм ушул жака койлот деп барсам, пенсиянын минимальный зарплаты 1800 экен. Бул эмне деген акча? Бир мүшөгүнгө жетпейт. Баардыгынын эле бала чакасы эле ойдогудай эмес да. Бирөөсү таап берет, кээ бирөөлөр ата энелер кайра балдарынын азабын тарткандары бар. Ушул мен жогоруда отурган жана чиновниктерге айтып кетер элем, депутаттарга айтып кетер элем. Карган кезде мага окшогон аялдарды, мага окшогон көп эле не то что аял, даже эркектерди деле карган кезде пенсиябызды кичине ысыгыраак чай ичкендей кылып, жакшынакай кылып көтөрүп койсо жакшы болот эле.
Учурда мигранттар пенсия маселесин Евразия экономикалык биримдигинин алкагында түзүлүп жаткан келишимден үмүттөнүп турушат. Бирок 2 жылдан бери мигранттарды пенсия алуу кылуучу документ ишке аша элек. Ушул күндөрү Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн социалдык төлөмдөргө тийиштүү өкүлдөрү жана Евразия экономикалык комиссиясы чогулуп, келишимдеги акыркы маселелерди талкуулап, бүтүп калганы маалымдалууда.
Келишимдин ишке ашып кетүүнө болгон дагы бир кадам деп эсептейбиз, анткени буга чейин Кыргыз Республикасы, Армения Республикасы жана Казакстан Республикасы ошол жеке пенсиялык коэффициент менен макулдугун бербей келгенбиз. Анткени ал жерде эмгек мигранттардын пенсиялык укуктары тең болбогондуктан бир жыл иштеген убакка 2 кем эмес коэффициент бергиле деген талапты коюп келгенбиз. Азыркы күндө орточо айлык акы тууралуу маалыматтардын негизинде кайра эсептелүүлөрдү жүргүзүп, Россия тарап ушул боюнча түшүндүрмөлөрдү берди. Эми бул боюнча ЕЭК өзүнүн комиссия өзүнүн чечимин кабыл алышы керек. Анан ошондон кийин гана келишимге кол коюу маселеси каралат,
деди социалдык фонддун коомчулук менен иш алып баруу башкармалыгынын башчысы Жеңишбек Мухамбетов. Алдала маалыматтар боюнча мигранттарга пенсиянын базалык бөлүгүн жарандын өз өлкөсү, ал эми топтолмо бөлүгүн жаран иштеген өлкө төлөйт. Бирок мигрант биримдиктеги өлкөлөрдө эмгек келишими менен иштеп, тийиштүү социалдык төлөмдөрдү жана салыктарды төлөп турушу керек. Азырынча мигранттардын пенсиялык көйгөйүн чечүүчү документ качан иштеп баштаары белгисиз. Бул келишимди Евразия экономикалык биримдигинин өлкөлөрүнүн парламенттери бекитет. Анткен менен миңдеген мекендештер Орусияда мыйзамдуу жүрүп, иштегени менен тийиштүү социалдык төлөмдөрү төлөнбөй жүргөндөрү толтура. Мында иш берүүчүлөр кызматчынын социалдык төлөмүн кымырып алган. Орусиядагы кыргыз диаспораларынын биринде активист Турсунбай Кубатбеков пенсияга байланыштуу бир катар көйгөйлөр чыгаарын белгиледи.
Айлыгына карап эле ал көпчүлүгү пенсиянын азыр үмүткөн деле жери жок, караган деле жери жок. Азыр эме кайсы закон боюнча эме кандай болот, качан кирет? Эгерде кирсем загим число менен тигилердин эмесин кеткен иштеп биякта иштеп аткандардын төлөйбү төлөнө элек пока билбейм аларынчы. Азыр мына пенсионный фонд возрастка келип калгандар деле иштеп атпайт биякта. Мыйзамсыз иштегендер дагы бар, баягыбызды чогулушуп айлыктарын ала албай калгандар дагы анын көп толтурат.
Ал эми Москвадагы дагы бир активист Канзада Сманова кыргыз мигранттары карылык камын көрүүдө өздөрү кызыктар болушу керек дейт. Сманова мигранттар мыйзамдуу иштөөгө кызыктар болбой жатканына кабатырланат.
Азыр ушу эл менен ушул ишти жүргүзүп атабыз. Налог төлөп койсоңор ошо төлөгөн налогдоруңар баардыгын өзүңөргө топтогула деп пенсионный возрастка жеткендерде баардык ошо ИСКАР менен Кыргызстанга барсыңар, ошол жака которуп берет, пенсияга чыга аласыңар деп бул түшүнбөйт. Эл менен иштеп атабыз. Бул на будущее, на азыркы учурдагы 35-45 чейинки жаштар иштеп жүрөт го, ошолордо проблема болот. Алар ушушу пенсионный эме боюнча, бирок алар али ойлоно элек, али жаш аларчы.
Пенсия системасындагы адис коомдук ишмер Ишембай Кадырбековго мигранттардын пенсия маселеси боюнча бир нече суроо узаттык. Айтсаңыз, Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн пенсия келишиминде эмне маселелер эске алынышы керек?
Муну аягына чейин жеткирсе элек да, бирок ошондой кылса жакшы болот эле. Бул жерден дагы бир кызык нерсе болуп атат да. Бул көпчүлүгү мен айтып атпаймынбы, Россиянын жарандыгы болуп кеткен. Ошол эле кезде Кыргызстан жараны. Бул жерден кандай Россия бөлө алат өзүнүн жаранынын пенсиясын башка мамлекетке кантип которо алат? Мына ушул маселе да чоң маселе да. Паспорт алып алганда кээ бирлер болсо Кыргызстан жараны болуп ошол жакта иштеп жүрсө, анда келишим негизинде тиги алар биз жака жанагы аны тапкан акчасын жиберсе болот. Бирок пенсионный отчисление алардыкы биздикинен башкача да, процент отчислениеси. Ушул жагында дагы бир кыйынчылык болот. Айтор мунун тегерегинде иштеш керек.
Ушул келишим качан кабыл алынышы мүмкүн жана реалдуу иштеп кетерине ишенесизби?
Буга саясий эрк керек. Саясий эрк керек. Эгерде саясий эрк болсо, профессионалдар бизде көп, аны оңой эле чечип койсо болот. Саясий эрки мамлекеттин башчысынын эрки болсо, техникалык жактан жасаганга бүгүнкү биздин адистер дагы, тем более Россиянын адистери күчтүү, бат эле чечип койсо, орто эсептен 2 миллиард доллардын тегерегинде акчаны Кыргызстанга жиберип атышат. Бизден Кыргызстандын өзүнүн тапкан бюджети ушул 2 миллиарддын тегерегинде эле. Мындайча айтканда мигранттар бизге Кыргызстандын өзүнүн ичинде тапкан акчалары менен барабар пайданы алып келип атат. Эми ушул жерден 2 миллиарддаган акчаны бияка жиберип атса, бул өзүлөрү жашагандан кийинкисинен алар кандай чоң процент акчаларды Россияга таштап атат автоматтык түрдө жанагы отчисление катары. алакчаларын бардык жакта калып калып атат да ананалар калып калып атат дагы пенсионный фондко Россияга. Алар болсо пенсияга чыга албайт эмеден тиги Россиядан. Демек ал акча 10,000 болуп атпайбы? Бул мындай чоң акча үчүн Кыргызстан күрөшүш керек. Күрөшүш керек дагы жанагындай сүйлөшкөнү барганда, жолугушкону барганда, тем более биз болсо евро азиатский жанагы келишимди кол койдук, мунун тегерегинде дагы бул маселени көтөрүш керек, чечиш керек. Бул оңой акча эмес.
Деди пенсия системасында адис коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков. Чет өлкөдө эмгектенген кыргызстандыктар жакынкы жылдары пенсиялык маселеге туш болуу көйгөйү парламентте дагы көтөрүлгөн. 2017-жылдын апрель айындагы Бишкекте өткөн Евразия экономикалык бирлигинин жыйынында ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев жогорудагы келишимди кабыл алынуу тездетүүнү айткан болчу. Расмий маалыматтарда эмгек мигранттары жылына Кыргызстанга 2 миллиард доллардай каражат которушат. Орусияда расмий 600 миң кыргыз жараны иштеп жүрөт деп айтылганы менен бейрасмий сан миллионго жакындары божомолдонот. Кыргызстанда пенсиянын орточо суммасы 4500 сом. Пенсиялык система калайык, жаранга 1500 сомду мамлекет берип, калган бөлүгү эмгек тажрыйбасына, социалдык фондто чогулткан каражатына жараша төлөнөт. Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдө Кыргызстан, Казакстанда аялдар 58 жашында, эркектер 63, Арменияда аял эркек бирдей 63 жашында эс алууга чыгат. Орусия менен Беларусьта пенсияга чыгуу курагы аялдарга 55, эркектерге 60 жаш деп чектелген.
Урматтуу каарман, адам жана базар түрмөгүн Токтосун Шамбетовдун алып баруусунда уктуңуз. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун кечки эфири Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку кеңешинин депутаттары Аида Салянова менен Фархат Эминовдун мандаттан ажыратуу чечимин кабыл алды. Ооганстандын баш калаасы Кабулдагы жардырууда бир адам наут болуп, 22 киши жаракат алды. Украинанын парламентинин алдында чатыр тыйып коррупцияга каршы улуттуу чара көрүүнү талап кылып отурган активисттердин арасынан 100 чамалуу кишини полиция кармап кетти. АКШ президенти Дональд Трамп Орусияга каршы санкция мөөнөтүн 2-мартта 1 жылга узартты. Нурбек Абасканов маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы кызматынан бошотулду. Биздин эфирден жаңырган ушул жана башка кабарларды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Орус тилиндеги дарегибиз рус чекит азаттык чекит орг. Эми уктуруубузду ар жумалык элүүнү түрмөгү улантат, аны Сабыр Абдумомунов сунуштайт.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адамдыктар тепселенген жагдайды байкап калсаңыз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн элүүнү уктуруусунун номерлери 0312 21 94 23 0550 50 69 55. Анда элден түшкөн пикирлерди, суроолорду сунуштайын. Азаттыкка Кадамжай районуна караштуу Орозбеков айыл аймактык кеңешинин төрагасы Абдинаби Назаров пикир калтырган. Ал Айдыркен аймагынан курамында темир бар таш казылып ташылып кетип жатканын айтат. Жергиликтүү депутат бул аракеттин мыйзамдуулугун иликтөө иштери жүрбөй жатканын да кошумчалады.
Биздин эң көзгөй маселе ошол Орозбеков айыл аймагында жашаган Айдыркен деген жерден темир аралашмасы бар таш бар да. 70%га жакын темир аралашмасы бар таш бар. Ошону КСК Сегмент заводу 2007-жылдан бери ташыйт. Биздин маалыматка караганда биз далилдейбиз, аны 2007-жылдан бери ташып Куласайга, Араван Сегмент заводуна жана башка жактарга сатат деген маалыматтар бар. Араванга алып аткан факт бар. Араван Сегмент заводунун представительдерибиз деди ошол алып атабыз ушул жерден, ошол менен договор кылып деди. Кайрылбаган жерибиз калган жок, эч ким бизге бийлик атакын урубады. Анан быйыл ушул боюнча депутаттар менен макулдашып комиссия түзүп, бул боюнча мен жогорку кеңешке, премьер министрге, анан президентке 17 январда кат жазган да, бир айдан бери өтүп кетти, келген жок да. Эң негизги маселе мына мисалы үчүн бүгүнкү күндө ошонун таштын бир тоннасы 77.9 турат экен да, бир тоннасы биздин акчага алганда 5,5 сом 6 сом тегерегинде болуп атат. Анан ошол биз митингге чыккандан кийин экономика министрлигинен бизге кат келген эле. Ал таштын дүйнөлүк таасы бир калыпта турбай жатат. Эми ошол таштын өнөмөсүнө жараша кийинки жылга салыкка кошобуз деп. Бирок аны да аткарган жок да. Экономика министрлигинин келген каттагы ошол сөз боюнча эле калды. Анан эми бул жерде мыйзам бузууларга айтайын. Ошол кезде 7 гектар берилген болсо 2007 жылы. 2017 жылы 80 сотка уруксат берген экен госгербагыданчы. Негизи эле кен байлыктар элдин пайдасына иштесе жакшы болот эле да.
Мен Орозбеков айылдык кеңешинин депутаттарынын төрагасы болом, Абдыназы Назарбаев фамилиям.
Кийинки угарманыбыз Айгүл Жумашева Кочкор районунан Кочкор айылынан азатка келген. Ал уулу Жалил Азизовго бир нече жыл мурдагы насиясына байланыштуу өлкөдөн чыгууга чектөө коюлганын, мындан улам уулунун паспорту мөөнөтүнөн өтүп кетсе да алмаштыруу мүмкүн болбой жатканын айтат. Айгүл Жумашева учурда мөөнөтү бүткөн документтин айынан уулу эч кандай жумушка орношо албай, үйлөнө да албай жатканын, мамлекет карызды төлөөгө эч кандай мүмкүнчүлүк да бербей жатканын билдирди.
Мен ушу бийликтерге, президентибизге, өкмөт бийлигине, жогорку сотко, сот департаментинин директоруна, сот аткаруучуларга, каттоо кызматына жана паспорт столго кайрылгым келет. Кыргызстанда мыйзам жок экенине биз көзүбүз жетти. Мына 1.5 жылдан бери уулум паспортун алмаштыра албай отурат. Анткени ошо жалаң чоңдордун жеке кызыкчылыгын, жеке бут тозуусунан бир кичинекей кредитти сен бербей койгонсуң деп мойнуна коюп эле анан ошо паспортун арестке коюп алышып, мына балам мындай аты жок кишидей болуп жүрөт. 1.5 жылдан бери 16 август 2016 жылы запрет коюп коюшкан. Ошондон бери бала мына үйлөнгөн, ЗАГСга тура албайт, мына келинчеги кетип калды, жумушка орношо албайт. Жумушка орношу иштебесе кантип кредит төлөйт? Эч кандай эчтеке бир мына сотко барса дагы заявление берейин десе паспорты просроченный. Кайсы бир мамлекеттик мекемеге барып бир кайрылайын десе паспорты просроченный, ал эч ким эмес болуп турат. Ушундай да мыйзам болобу, жогорку кеңешине кайрылат элем. Барбаган жерибиз калган жок. Райондук соттун Султаналиевине киргизбей койду. Мына бүгүн болсо тиги Ибраимовго келдим эле сот департаментине. Алар дагы тияка бар, бияка бар деп кайра футболить этип отписывать этип коюшту. Мына президенттин астындагы сот саясаттын бөлүмү бар экен, ажелине кайрылдык эле кайра бир бирин эле отписывать этишет. Эми каяка барабыз? Айгүл Жумашева, Кочкор айылынын областынын тургунумун.
Азаттык Жалил Азизовдун мөөнөтү өтүп кеткен документин жаңылоо укугу тууралуу каттоо кызматына кайрылып көрдү. Кызматтын коммуникация бөлүмүнүн жетекчиси Мелис Эржигитов мыйзамга ылайык эгер жаранга сот тарабынан чектөө коюлса, ага документтерин жаңылоого укугу жок экенин маалым кылды.
Чектөөнү укук коргоо органдары же болбосо сот кое алат экен. Эгер ошол укук коргоо органдарын аркылуу же болбосо соттун чечими менен келсе чек киргизилет экен. Чек киргизилгенде ал жаранга документтөөгө чектөө киргизилет экен. Ал эч нерсе ала албайт экен. Бизге ошол чекти кайра албайынча. Кайра сот чечим чыгарып бериш керек экен чекти алуу боюнча.
Айгүл Жумашеванын буга чейинки президентке кайрылуусуна Кыргыз Республикасынын президенттин аппараты сот департаментинин жетекчиси Рустам Ибраимовго териштир берүү боюнча кат жолдогон. Бирок сот департаменти ушул мезгилге чейин бул териштирүү жыйынтыгы тууралуу жооп бере элек. Сиз Азаттык радиосунда элүүнү түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Бишкек шаарынын тургуну Диляфрус Артыкова элүүнү аркылуу президентке кайрылуу жолдойт. Ал күйөөсү бир жыл мурда мушташа кеткен досу каза болуп камакка түшүп калганын, кийинчерээк каза болгон досунун туугандары дооматыбыз жок деп тосма арыз жазып бергенине карабай сот 8 жылга кесип жибергенин айткан эне жалгыз 3 кызы менен тиричилиги токтоп калганын кошумчалады.
Менин жолдошум 1980 жылы туулган Боронов Абдыназар мындан 1 жыл мурда бирге иштеген досу өзүн чакырган болот. Бирок жакшы киши эле болот, ичип алганда бир аз эле эмне кылбаса өзүн эз жакшы киши. Семьясы менен 9 жылдан бери ажырашып, анан жолдошум ошо бир жоопкерчиликтүү жумушта иштеген бригадир болуп иштечү чоңураак бир жумуш алган. Ошо жумушка чакырып буларды иштеп башташат. Арадан бир 4-5 ай өткөндөн кийин иштеп ошо иче баштайт, баягы эле эмнесине чүйүп анан кой десе болбой ушинтип ошо күнү дагы урушуп, кой десем жат десем болбоду, бул жерден объекттен бир немелер жоголсо жоопкерчилик менде деп кой десем болбой, анан экөө мени түрттү эле, мен ошо сүзүп алдым эшикти, башым жара чапты эми дейт. Анан Дагы эле ул бой анан туалетный бумаганы башыма карматып койду эле, аябай намыстандым деди. Могу эле стоишти деп берип коюптур. Андан дагы унчукпай кайра чыгып кете калайын десем, тиги отверткасы менен уже махать кылып баштады. Уже мен дагы бирдеме болуп калат экен деп бир чаптым деди. Амбуту мен эки жолу тебирдим деди. Карасам мындай жакшы эс ала албай атат уже дейт. Анан сразу скорыйга азыр чалдым деди. Начальствома чалдым, азыр келе калат. Сага чалып айтып атам. Либе мени бирдеме катуу тийип койдум бир жерине деди. Анан макул деп ошо начальство скорый келиптир, төртүнчү көргө апарыптыр. Мен барып жетип бардым саат 10:00 түнкү 10:00 саат 2:00 чейин ошо жерде болдум. Мени жолдошум ошо күнү эле алып кетишти. Анан эртеси күнү мен билбей дагы калдым. Мен Ленинский этот проводуну таап барганча аны тиги сотко, Ленинский сотко алып баратыптыр. Анан эмне болду десем, ошо санкция берип 2 айга соттон уже 2 айга камашты деп. Анан ошентип жүрүп тиги 11 күн жатып эмнеде каза болуп калды. Колубуздан келгенче бар жогун уколдорунан бар жогун эмне кылдык, кара балтага койду, койгон жерине полностью төлөп бердик. Встречный бизге доом жок деп тиги жазып берди. 8 жылга берди. Мына 2 жыл болду уже. СИЗОдо отургандарым эсептесе, ошо балдар менен, кыздар менен кичине кыйналып атабыз. Кыздарым 3 кыз болгон үчүн өзүм жалгыз болуп, 1 сутка иштеп, 1 сутка эс алам. Балдарым кичине, өздөрү дагы атасы жок кыйналып атат да. Ошо президентке аябай ишенип атабыз азыр. Аябай эле ишенчүбүз. Чоң чындап айтканда, мурдакы эмнелерди ойлонуп деле көрбөгөн болчумун. Азыркыда, азыр жаңы болгондо телевизордон сүйлөп аткандарын көрүп, аябай ишенч менен келгенбиз. Жардам берсе, чыгарып берсе, доо жок болгондон кийин бала чакасын карап, биздин жаныбызда болсо, тиги жака дагы может жардам бермек, тиякты дагы может потерпевшийге дагы кичине жардамын тийгизип, ата энелерине бирдемесин апарып, кичине болсо дагы кайрылып кетейин дегенбиз. Эң негизгиси ушу президенттин күтөбүз да. Менин атым Артикова Диляфрус.
Бишкек шаарынын тургуну Кубаныч Дүйшөев 5 март Ак Калпак күнүнө карата элин үчүн өзү жазган ыр саптарын окуп берди.
Кыргыз эли байыртадан маданияттуу жаралган элденбиз, үрп адат каада салтыбыз менен кылымдарды карытып келгенбиз. Маданият жөнүндө кеп кылсак, турабыз өйдө көбөлден, үрп адат каада салттарыбыз дагы маданиятыбызга төп келген. Маданияттын башкы башаты башталат экен кийген кийимден. Ар бир улуттун жүздөрү улуттук кийимден билинген. Кыргыздар кийген ак калпак ааламга кетти таанылып, дүйнө элдери да суктанып карашат. Азыркы кутту заманда түшүнө албай келем бир жагын, арабызда бар кээ бирөө кийип алган арабтардын киджабын, кээ бир дагы биздин жарандар чокчойтуп койгон сакалды аргасыздан эске түшүрөт эчки жөнүндө макалды. Илгертен кыргыз баласы тазалык жагын ойлогон, атасы тирүү кезинде сакалды өзү койбогон. Башка жактын таасирине кабылбай, менталитетибизди келели сактап, бой башыбызды таза күтүнүп, ак калпагыбызды киели барктап. Кубаныч Дүйшөев, Бишкек шаары.
Ушуну менен эл үнү уктуруусун жыйынтыктайбыз. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312-2194-23, 0550-5069-55. Сөзсүз аты жөнүңүздү тааныштырууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыралык Момунов, эсен туруңуздар.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык уктуруусу аягына чыкты. Бишкек студиясында бүгүн мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Техникалык жактан Канат Кармышаков ээледи. Кайрадан угушканча баарыңызга амандык каалайм. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 9:30 аба толкунунун Азаттык радиосу жаңырууда. Азаттыгын алгысы ишемби 3 марттагы кечки уктуруулардын Бишкек студиясынан баштайт. Аты жөнүн Бактыгүл Чыныбаева кутман кечиңиз менен. Алдыдагы жарым саатта Сапар Исаков жетектеген өкмөт иштей баштаганына жарым жылдын жүзү болду. Жыйынтыгы кандай?
3-4 ортосундагы баа менен иштеп атат. Ошон үчүн ошо жагы көргөзүп атат да мындай начарлыгын. Булар иштеп көргөн эмес, түшүнбөй жашат. Экономика эмнекенчи?
Эйр Кыргызстан улуттук авиакомпаниясын сатып алууга чет элдик инвесторлор кызыктар.
Муну комплексно карап атабыз да, бул комплекстүү проблема да. Мына ачык асманды киргизиш керек деп атабыз. Ага каршы компанияны сатышыбыз керек деп атабыз, ага дагы каршы экен да.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угасыз, толкунду которбой туруңуз. Алды менен дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарларга Санжар Эралиев токтолот.
Саламатсызбы. Ауганстандын баш калаасы Кабулдагы жардырууда бир адам наот болуп 22 киши жараат алды. Бул тууралуу өлкөнүн ички иштер министри Наджиб Даниш билдирди. Ооган медиасы кабарлагандай 2 мартта Австралиянын элчилигинин жанында жанкечти өзүн жардырган. Австралиянын тышкы иштер министри Джули Бишоп дипломатиялык өкүлчүлүктүн кызматкерлери жабыркабаганын маалымдады. Кол салуу чет элдик күчтөрүнүн аскер кербенине каршы уюштурулганы айтылууда. Азырынча жардыруу үчүн эч бир топ жоопкерчилик ала элек. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку кеңешинин депутаттары Айда Салянова менен Фархат Иминовду мандаттан ажыратуу чечимин кабыл алды. БШКнын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов Азаттык радиосуна билдиргендей, алардын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу боюнча жыйын бүгүн болду.
Эки депутаттын, ошо Саляновонун жана Иминовдун депутаттык ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотуу боюнча чечим кабыл алды. Токтомду кол коюп жарыялангандан кийин ошо күчүнө кирет. Биздин сайтка жарыяланганы бул күчүнө кирген болот.
Деди Бегматов. Атамекен фракциясынын депутаты Айда Саляновонун мандаты соттолгон үчүн Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Фархат Иминовдуку өз арызынын негизинде алынды. Саляновонун ыйгарым укуктарын токтотууга БШК мүчөлөрү Атыр Абдрахматова менен Гүлнара Журабаева каршы добуш беришти, ал эми калган 10 мүчө макул болду. Айда Саляновонун 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул иште жетиштүү иликтеген эмес деп айыпталган. Бишкектин Ленин райондук соту былтыр 10 октябрданы 5 жылга эркинен ажыратуу жана үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу чечим чыгарган. Жазаны эл өкүлү 3 жашар кызы 14 жашка толгондон кийин өтөй турган болгон. Чечимди Бишкек шаардык соту да күчүндө калтырган. Салянова муну саясий буйрутма деп эсептейт. Украинанын парламентинин алдына чатыр тигип коррупцияга каршы улуттук чара көрүүнү талап кылып отурган активисттердин арасынан 100 чамалуу кишини полиция кармап кетти. Полициянын басма сөз кызматы билдиргендей, бүгүн өткөн рейдте тартип сакчылары менен активисттер кагылышкан. Андан соң орган кызматкерлери кишилерди кармап кеткен. Кагылыш маалында 6 активист жана 4 полиция кызматкери жарадар болду. Алар күйүк жана башка жараттар менен ооруканага жеткирилген. Расмий маалыматтарга караганда нааразылык акциясынын катышуучулары полицияга таш жана молотов коктейлин ыргыткан. Нааразылыкка чыккандар полициянын аракетин сындашууда. Акцияны уюштургандардын бири Жогорку Раданын депутаты Егор Соболев полиция акцияга чыккандар арасында тинтүүнү улантып жатканын билдирди. Тартип сакчылары жолго тилген чатырларды алып жатканы кабарланды. Жемкорлукка каршы күрөштө жанынан туу коррупцияга каршы атайын сот түзүү талабы менен уюштурулган акция былтыр октябрдан бери уланууда. Нурбек Абасканов маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы кызматынан бошотулду. Тийиштүү жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков кол койгону бүгүн расмий кабарланды. Мындай чечим премьер-министр Сапар Исаковдун сунушунун негизинде кабыл алынды. Абасканов Кыргыз Республикасынын өкмөтү жөнүндө конституциялык мыйзамдын 24-чү беренесинин 2-чи бөлүгүнө ылайык иштен алынды. Аталган берене өкмөттүн мүчөлөрүн кызмат орнунан бошотууга жана отставкага кетирүүгө негиздер деп аталат. Анын 2-чи бөлүгүндө өкмөттүн мүчөсү антты бузуп тийиштүү эрежелер боюнча ката кетирген учурда премьер-министрдин сунушу менен жумуштан кетирүү маселеси жазылган. Нурбек Абасканов өзүнүн фирмасына лицензия берген деп кызматтык иликтөө жүргүзүлөрү 1-мартта өкмөттүн басма сөз кызматы тарабынан кабарланган. Абасканов азырынча буга комментарий бербестигин Азаттык радиосуна билдирди.
Пока давайте без комментариев, я дам комментарий позже.
Деген Абасканов бул кызматка 2017 жылы Сапар Исаков түзгөн өкмөт курамы менен келген эле. Өкмөт башчы Сапар Исаков таза жашоо деп аталган улуттук өнөктүк боюнча элге кайрылуу жасады. Өкмөттүн маалымат кызматы 2-мартта тараткан видео кайрылууда премьер-министр алдыдагы айларда кыргызстандыктар күрктөндүрүү, таштан тазалоо иштери менен алектенерин айтты.
Мен бүгүн жарыялап жаткан улуттук таза жашоо кампаниясы буга чейин өткөрүлүп келген ишембиликтерден айырмаланат. Саамалыкка ар ким өз ыктыяры менен катыша алат. Өлкөбүздүн экологиясына кайдыгер карабаган, жаңы экологиялык маданий процесске кошулууну каалаган жаш муундарга үлгү көрсөткүсү келген баардык жарандарды, уюмдарды чакырабыз. Жалпы бизнес коомчулугунан экологиялык жоопкерчиликке тарбиялаган социалдык долбоорду күтөбүз.
Деди премьер-министр Сапар Исаков. Таза жашоо айлана чөйрөнү күрктөндүрүп, жаратылышты коргоп, таштандыдан арылтууга багытталган республикалык өнөктүк. Кыргызстандын мамлекеттик туусу кабыл алынганына бүгүн 26 жыл толду. Бул датага байланыштуу аймактарда жергиликтүү бийликтер желекти даңазалаган жүрүш уюштурушту. Кыргызстанда туу жөнүндө мыйзам 1992 жылдын 3-мартында кабыл алынган. Анын авторлары Эдил Айдарбеков, Бекбосун Жайчыбеков, Сабыр Иптаров, Жусуп Матаев жана Маамат Бек Сыдыков. Бул датага байланыштуу президент да бүгүн элге куттуктоо жолдоду. Бактыгүл.
Рахмат. Санжар Эралиевден акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында бар. Уктуруусунун негизги бөлүгүнө өтөрдүн алдында эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу айтып өтсөм, 4-мартта түнкүсүн кээ бир тоолуу райондордо бир аз кар жаайт, күндүз тоо этектерине кар түшөт. Айрым аймактарда кыска мөөнөттүү жамгыр жаашы ыктымал. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн -4-1, күндүз 6-11 градус жылуу болот. Талас жергесинде түнкүсүн -4-1, күндүз 6-11 градус. Баткен, Ош, Жала Абад аймактарында түнкүсүн 0-5, күндүз 9-14, Ысык Көл дубанда түнкүсүн -3-8, күндүз 3-8, Тоолуу нарында болсо түнкүсүн -8-13, күндүз -1-4 градус нөлдөн жогору. Бишкекте күндүз бир аз жамгыр жаашы ыктымал, түнкүсүн -1-1 градус суук, күндүзгү жогорку температура 9-11 градуска чейин көтөрүлөт. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жогоруда кабарларда айткандай премьер-министр Сапар Исаковдун жаштардан жана технократтардан түзүлдү деген өкмөтү кызматка былтыр 25-августта киришип 6 ай өттү, бирок анын курамы 6 ай ичинде бир топ өзгөрдү. Атап айтканда вице-премьер-министрлер улам алмашып отуруп, акыркысы Санжар Мухамбетов 28 февралда гана ант берип толук кызматына киришти. Зайырбек Бактыбаевди уксак.
Премьер-министр Сапар Исаковдун жаштардан жана технократтардан түзүлдү деген өкмөтү кызматка былтыр 25-августта киришкен, бирок анын курамы 6 ай ичинде бир топ өзгөрдү. Атап айтканда вице-премьер-министрлер улам алмашып отуруп, акыркысы Санжар Мухамбетов бүгүн 28 февралда гана ант берип толук кандуу кызматына киришти. Экономист Жумакадыр Акинеев өкмөт кадр саясатынан аксап жатат деген ойдо.
Иштебей кой деп дегенден алыспыз, бирок абдан көп-көп каталар кетирип атат, кемчиликтер көп, анан натыйжалуу өзүн көрсөтүп жок мына 6 айдын ичинде. Ошон үчүн мен ойлойт элем ушу 3 менен 4 ортосундагы баамен иштеп атат. Ошон үчүн ошо жагы көргөзүп атат да мындай начарлыгын. Булар иштеп көргөн эмес, түшүнбөй жашат. Экономика эмне экенинчи?
Өкмөт мүчөлөрү алдыга коюлган милдет максаттарды аткара албай жатканын өкмөт башчысы Сапар Исаков да моюнга алып, өткөн жумада оңго жаккан министрге сөгүш жана эскертүү берген. Кадр саясаты демекчи бул өкмөт курамына жана аппаратына чет өлкөдөн билим алган адистердин киргени да анын өзгөчөлүгү катары бааланган. Премьер-министрдин кеңешчиси, инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттигинин жетекчиси, Германияда билим алган Эсенкул Момункулов өкмөт туура жолдо бара жатат деп эсептейт. Ал өкмөттүн азыркы жасап жаткан иштери сөзсүз натыйжасын берет деген ойдо.
жана системдүү жумуштар алып барылууда. Мен ойлоп атам, көпчүлүгү ушул жылдын аягына чейин болот го депчи. Бул бир 2 жылдын аралыгында десек болот да. Көрүп баштайбыз уже натыйжасын. Мына мен ойлоп атам, эгер жана мыйзамга президент өзү кол койсо, поэтаптык проектированияга, анда ал могул 1-2 айдын ичинде эле көрө баштайбыз. Бум болуш керек да.
Кыргыз өкмөтү мамлекетте санариптик жогорку технология аркылуу өнүктүрүүнү караган таза коом улуттук долбоорун былтыр жарыялаган. Анын башында өкмөт башчысы Сапар Исаков өзү турат. Ал 2-февралда Казакстандын Алматы шаарындагы ааламдашуу доорундагы санариптик күн тартип эл аралык форумунда сүйлөп жатып, Кыргызстан бул жаатта чоң секирик жасады деп жарыялады.
Биометрические данные и наши граждане Литва.
Биз биометрикалык маалыматтарды киргизгенибизге байланыштуу секирик жасадык. Кыргызстандын 80%га жакын жарандары биометрика тапшырышты. Тийиштүү түрдө бардык мамлекеттик тейлөө ошого байланыштырылып, мамлекеттик тейлөө порталында ар бир адамдын өзүнүн жеке кабинети болот. Ага жараша көптөгөн сандагы кагаз формасындагы маалымдамаларга муктаждык жоюлат. Натыйжада бизнес жана жарандар үчүн мамлекеттик тейлөөнүн сапаты жана ылдамдыгы жогорулатылат.
Өкмөт жасоону убада кылган иштердин катарында коопсуздукту жана технологиялык жактан өнүгүүнү камсыз кылат делген акылдуу шаар долбоору да бар. 11 январда акылдуу шаар боюнча кытайлык Huawei компаниясы менен келишимге кол коюлган. Аны аткаруу милдети мамлекеттик каттоо кызматына жүктөлгөн. Мекеменин маалымат катчысы Мелис Эржигитов аталган долбоор келишимде көрсөтүлгөн мөөнөттөн эрте бүтүшү мүмкүн экенин билдирди.
Акылдуу шаар боюнча азыр штаб түзүлгөн өкмөттө. Ошол жерде иштеп атышат. 1.5 жыл деп инвестор айткан, эми биз аны кыскартып бергиле деп атабыз да, бир 1 жылдын ичинде, может быть, ушул жылдын аягына чейин, вот күзүндө.
Ал эми коомдук ишмер Эдил Байсаловдун пикиринде премьер-министр Сапар Исаковдун өкмөтү популизм менен алектенүүнү адат кылып алды.
Башынан эле мына популисттик программасы, мындай канча 40 кадам дешти, таза коом дешти, мына жакында таза жашоо деп атышат. Бул эч кандай мындай концептуалдык жакта лозунгадан сырткары жазылган программасы жок. Жанагындай эле бир презентациялары бар. Ал презентацияларына ишенсек, көрсө интернетти да булар ойлоп табышыптыр. Паспорт деген эмне экенин дагы кыргызга үйрөтүп атышыптыр.
Өкмөт 5 жылдык жаңы доорго 40 кадам программасында жарыялап, 2018 жылы экономикалык өсүү 3.6% түзүлүшү керектигин билдирген. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Air Кыргызстан улуттук авиакомпаниясын сатып алууга чет элдик инвесторлор кызыктар. Авиакомпаниянын жетекчилиги билдиргенде, Кыргызстан акциялардын 49% сатыкка чыгарган, чет элдиктер анын 51% ашыгын алууну көздөп жатат. Өкмөт кандай жол менен болсо да авиакомпанияны сатууга умтулганы менен жарандык авиация агенттиги ал максатка каршы. Буга авиация боюнча эл аралык талаптар бузулат деген жөө келтирилүүдө. Кененирээк Нуржан Токтоназарованы уксак.
Air Кыргызстан компаниясынын директору Жолдошбек Бектургановдун айтымында, мамлекеттик жападан жалгыз авиакомпанияны сатып алууга Германия, Индия жана Болгариялык инвесторлор кызыктарлыгын билдирди. Компаниянын 49% акциясын сатуу аракети 7 жыл мурун башталганы менен ушу кезге чейин натыйжа чыга элек. Эл аралык ишкерлер авиакомпаниянын акцияларынын кеминде 51% берүүнү сунуштаган.
Биз 5 самолет 5 жылдын ичинде 6% деген сунуш киргизип атпайбызбы? Жаңы технологияларды киргизсин деп атабыз. Жаңы самолеттерди, жаңы направленияларды ачсун деген. Эгер ошого ким көнсө эле бере бериш керек.
Жолдошбек Бектурганов авиакомпаниянын 51% акциясын сатуу үчүн өкмөттөн уруксат алуу аракети көрүлүп жатканын кошумчалады. Air Кыргызстан менен экономика министрлигинин бул аракетине транспорт жана жолдор министрлигине караштуу жарандык авиация агенттиги макул эмес. Мекеменин өкүлү Алымбай Абакиров буга эл аралык талаптар бузулат деген жүйө келтирди.
Мен экономика 6 ИКАО немесин буза албайт. Эмне үчүндө ИКАОский документ ал биздин парламент ратификация кылган да бир жагынан, а экинчи жагынан кокустан президент болобу же премьер болобу ким болобу бизге айтса ошондой документ бергиле деп. Бир жагынан биз андай бере албайбыз. Экинчи жагынан берген күнү эртең эле ошол самолетту биринчи иностранный аэропортто токтотуп коет. Алган кишилер түшүнбөй атат. Андай самолеттер бияктан уча албайт.
Жарандык авиация агенттигинин бул көз карашын инвестицияны илгерилетүү жана коргоо агенттигинин жетекчиси Эсенкул Момункулов четке какты. Ал жергиликтүү авиаторлор авиация тармагын өнүктүрүү боюнча иш аракеттерге тоскоол болуп жатат деп белгиледи.
Муну комплексно карап атабыз да, бул комплекстүү проблема да.
мына ачык асманы киргизиш керек деп атабыз. Ага каршы компанияны сатышыбыз керек деп атабыз, ага дагы каршы экен да. Ошондой эле жанагы аэропортто дагы эл аралык операторго берели деп атабыз, ага да каршы да. Бунун баары ачык айкын болуп калат, прозрачный. Аны балким каалабайт да көбүчү. Чынында эл аралык тажрыйбаны карап туруп анан кийин сунуштап аткан нерселер да, анткени биз Кыргызстан башка эмес, эле жок выбор.
Ушул тапта Air Кыргызстанда бир гана учак бар. Анын да кыймылдаткычы оңдолуп жатканына байланыштуу каттамдар белгисиз мөөнөткө токтотулган. Каржылык оор абалдан улам компания кызматкерлерине дагы айлык бере албай бир тобун кыскарткан. Авиация тармагы боюнча эксперт Бегалы Наргозуев мамлекеттик авиакомпаниянын бул абалга кабылышын башкаруудагы мүчүлүштүктөр жана коррупция менен байланыштырды. Авиакомпанияны азыркы абал менен чет элдик инвесторлор сатып алышынан күмөн санады.
Мурунку жетекчиликтер авиакомпания бутуна туруп өнүгө баштаган. Кредитке эле, банктан кредитке эле акча алышып, самолет алышып, анан экинчисин алышып өнүгө баштагандан кийин анан алмаштырып салышпады. Өздөрүнүн кишилерин коюп, өнүгүп келаткан компанияны талкуулашпады. Эгерде жетекчиликти туура тандап коюлганда, бул авиакомпания өнүгүп кетмек. Себеби бардык эле мына коңшу мамлекетте Air Astana кандай өнүгүп атат, же болбосо мына бизден мурун артта калган Тажикстандын авиакомпаниялар кандай өнүгүп кетишет азыр бутуна туруп. Борбордук Азияда авиакомпаниянын ичинде жалгыз эле Кыргызстан банкрот болгон.
Кыргыз өкмөтү азыр ачык асман долбоорун ишке киргизүүгө умтулууда. Жергиликтүү авиакомпаниялар болсо аталган долбоор ишке кирсе банкрот болобуз деген кооптонууларды айтып келишет. Кыргызстандык авиакомпаниялар Евро биримдиктин кара тизмесинен да 2006 жылдан бери чыкпай турат. Өлкөнүн андан чыгуу үчүн жасаган кадамдары үзүрүн бере элек. Кыргызстанда аба каттама аркылуу бир жылда 2 миллион киши каттайт. Анын 500,000 жакыны өлкөнүн ичинде учкандар. Жүргүнчүлөрдүн 60-65% чет элдик, 35-40% кыргызстандык компаниялар ташыйт. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Азаттык радиосунун ишемби күнкү кечки уктуруусун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, бир нече секундтардан кийин Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Азыр болсо ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Афганистандын баш калаасы Кабулдагы жардырууда бир адам наут болуп 22 киши жараат алды. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин депутаттары Аида Салянова менен Фархат Иминовдун мандаттан ажыратуу чечимин кабыл алды. Украинанын парламентин алдында чатыр тигип, коррупцияга каршы улуттуу чара көрүүнү талап кылып отурган активисттердин арасынан 100 чамалуу кишини полиция кармап кетти. Өкмөт башчысы Сапар Исаков таза жашоо деп аталган улуттук өнөктүк боюнча элге кайрылуу жасады. Эми биздин эфирде Борбор Азия апта ичинде түрмөгү улайт, аны бул ирет Кулат Касымбеков сунуштайт.
Саламатсыздарбы? Өзбекстанда 10 күн ичинде кеминде 4 таасирдүү мурдагы прокурор кармалды. Бул атада Казак президенти бийлик өкүлдөрүнөн казак тилинде иш алып барууну талап кылды. Өзбек лидеринин Душанбе сапарын турлай тажик өзбек чек арасында мурдагы президент Ислам Каримовдун тушунда жабылган өткөрмө бекеттери ачылды. Алдыда бул окуялардын чоо жайын кененирээк айтып беребиз. Микрофондо Кубат Касымбеков. Өзбекстанда 10 күн ичинде мурдагы баш прокурор баш болгон кеминде 4 таасирдүү мамлекеттик айыптоочу кармалды. Ташкенттеги кезектеги таасирдүү прокурор үй бүлө мүчөлөрү менен чогуу кармалганы апта соңунда белгилүү болду. Өзбекстанда мамлекеттик айыптоочуларга чабуул башталдыбы? Темана Элиза Кененбаева улантат.
Ташкент шаарынын прокурорунун мурдагы орун басары юстиция министрлигинин кеңешчиси Мираглан Мирзаевке кылмыш иши козголгонун Өзбекстандын ички иштер министрлигинин өкүлдөрү билдиришти. Маалыматка ылайык, антибиотик деген каймана ат менен таанымал 68 жаштагы бул прокурор менен бирге анын аялы жана уулу дагы кармалган. Мирзаевдин жубайы Мухабат Хасанова Ташкент шаарынын Юнусабад районунун адвокаттар коллегиясынын башчысы болуп иштесе, уулу Абдурашид улуттук коопсуздук кызматынын Ташкент шаардык башкармалыгынын терроризм жана уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү бөлүмүн жетектеп келген. Азаттыктын өзбек кызматы кабарлагандай, 23 февралда күч түзүмдөрүнүн бет капчан атайын тобу Мирзаев баш болгон бир нече кишини үйүнөн башына кап кийгизип алып кеткенин күбөлөр көрүшкөн. Мираглан Мирзаев былтыр февралда президент Шавкат Мирзиёев ички иштер министрлигинин жана прокуратура кызматкерлерин сындагандан кийин иштен алынган. Ал мурдагы бийлик тушунда Өзбекстандын прокуратура органындагы эң таасирлүү фигуралардын бири болгонун бул теманы эликтеген Азаттыктын өзбек кызматынын журналисти Шухрат Бабаджанов билдирди.
Мирзаев Мирзаев адамдар үчүн, бизнесмендер үчүн проблема жараткан.
Мирзаев бизнесмендер үчүн маселе жараткан. Аялы жетектеген адвокатура болсо, ал маселелерди акчага чечип берип турган. Ушундай схема жаратышкан. Ал 25 жыл иштеди. Алардын Өзбекстандын коопсуздук кызматынын мурдагы башчысы Рустам Инаятов менен тууганчылык мамилеси бар экен. Президент Мирзиёев мындай схеманы токтотмокчу болуп жатат окшойт.
Система менен иштенген бир нерсени Мирзиёев токтотмокчу.
Үй бүлөсү менен кармалган прокурор мурдагы башкы прокурор Рашид Кадыровко козголгон кылмыш ишине да тиешеси болушу мүмкүндүгү кабарланып жатат. Өзбекстандын башкы прокуратурасын 2015 жылга чейин 15 жыл башкарган Кадыров 22 февралда кармалган. Ал мамлекеттик мүлктү ээлеп алган жана чет өлкөлүк банктар аркылуу акчанын изин жашырган деп айыпталып жатат. Кадыровтан көп өтпөй анын ишине байланыштуу дагы 2 прокурор кармалганы белгилүү болду. Баш прокурордун мурдагы орун басары 45 жаштагы Улукбек Суннатов 24 февралда үйүнөн кармалганын Азаттык радиосунун өзбек кызматына прокуратурадагы ишенимдүү булактар кабарлашкан. 2017 жылдын этегинен бери Ташкент облусунун прокурору болуп иштеген Суннатов 5 январда президент Мирзиёевдин буйругу менен ишинде олуттуу кемчиликтерди кетиргендиги үчүн кызматтан алынган. Суннатов кармалган күнү Ташкент облусунун мурдагы прокурору Жамшыт Файзиевди дагы тартип коргоо органдары өз үйүнөн кармап кетишкен. 26 февралда өлкөнүн башкы прокуратурасындагы булактар кабарлашкандай ага каршы мурдагы башкы прокурор Рашид Кадыровтун көрсөтмөсүнүн негизинде кылмыш иши козголуп, коррупция беренелери боюнча айып тагылган. Президент Шавкат Мирзиёев былтыр августта өлкөнүн прокуратурасын сынга алып, мекеменин кызматкерлерин эң башкы уурулар деп атаган эле.
Алар өздөрү башкы уурулар, алардын үйлөрүн карагыла, алдындагы машинасын карагыла. Эмне? Алар атомдук реактор ойлоп таап жатышабы? Айрымдары фамилиясын туура жазганды билишпейт, бирок тааныш билиш кылып прокурор болуп алышкан.
Айтор, Өзбекстанда соңку 10 күндө мурдагы баш прокурор баш болуп, кеминде 4 мамлекеттик айыпталуучу кармалып отурат. Алардын баары маркум президент Ислам Каримовдун тушунда таасирдүү адамдар болушкан. Коюлуп жаткан айыптар боюнча алардын пикирин билүү мүмкүн болгон жок. Мирзиёевдин мындай кескен сындары жана соңку камакка алуулар Өзбекстандагы тазалануудан кабар береби же президент таасирдүү адамдардан арылууну көздөйбү? Азырынча бул суроо боюнча пикирлер бир кылка эмес. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Казакстанда ушул тапта президенттин тил тууралуу айтканы кызуу талкууланууда. Нурсултан Назарбаев бийликтегилер казак тилинде иш алып барышы керектигин талап кылган эле. Казак лидеринин 27 февралдагы мындай сөзүнөн кийинки өкмөттүн жыйыны дароо казакча өттү. Толугураак Азат Жаныбек кызынан угалы.
Нурсултан Назарбаев маалымат жана коммуникация министрин кабыл алган учурда өкмөт менен парламент ишин казак тилинде гана жүргүзүшү керек деген талап койду. Президент муну менен мамлекеттик тилдин макамын көтөрүүнү көздөйт.
Өкмөт менен парламент өзүнүн жумушун тек мемлекеттик тилде жүргүзүү кажет. Башка азаматтарды эч кандай иштемеден ренжитип кем калмак үчүн аларга аудару байланда бар. Казыр казак тилин үйрөнүүнүн жеңил жолдорун жолго коюу керек азаматтарга.
Мындан кийин президент тек же бир гана казакча иш алып барыла дедиби, же жумшагыраак мааниде мүмкүн болушунча дедиби деген талаш талкуу азыр коңшу өлкөдө күчөп жатат. Жолугуп чыккан министр Даурен Абаев да президенттин талабын так эстей албады.
Честно говоря, дословно не помню.
Чынын айтсам, мамлекет башчысы эмне дегени сөзмө-сөз эсимде жок. Бирок мамлекет башчынын айтканынын мааниси мындай: эгемендиктин 26 жылында өкмөттө жана парламентте мамлекеттик тилде сүйлөгөнгө өтүшүбүз керек. Бирок менин билишимче бир гана деген сөз айтылбады.
Я знаю, оно не звучало.
Ошентсе да Назарбаевдин бул сөзүнөн кийин казак өкмөтү биринчи жолу жыйынын мамлекеттик тилде же казакча өткөрдү. Жыйындан чыккан министрлер иш кагаздарын эне тилде жүргүзүүгө убада беришти.
Өкмөт пен парламент казакчага толук көчүүгө дайынбы сиздинчи?
Менин оюмча дайын.
Иш кагаздар баары казакча жүрүп атырбы?
Иш кагаздардын баары казакча жүрүп атыр. Көбүз.
Есть там вопросы к вам.
Айда бул бир
Энди 100% казакча болот.
Министр мында келиштик
па?
Келиштик. Министр, өзүңүз казакчаңыз бир кереметтей 100%га билмейсиз го, өзүңүздү үйрөнөсүз ба, эне толук
менен? Энди өзүңүз көп көп отуксуз го. Үйрөнүп жатырмын.
Толук менен көчөбүз ошол жылдын ичинде. Бүгүн көрдүңүз менде 2 баяндама болуп, баары казакча болот.
Анткени менен Назарбаевдин жаңы тапшырмасынын натыйжасынан күмөн санагандар да бар. Эл башы казак тили маселесин бир топ жылдан бери көтөрүп, жыйынтык чыкпай келгени айтылды.
Президент болуп сайланган күндөн баштап, типтүү одан бурун
Колбиннің заманында қазақ тілі туралы заң қабылданғанда Назарбаев осы қазақтарға үгіт жүргізуге кіріскен адам болады. Содан бері биліктің басында отыр, бірақ қазақ тілінің өте дамып кетті деп айтуға тілдің ешқандай негіз болмайды.
Нұрсұлтан Назарбаевтың қазақ, орыс тілдері бойынша білдірулері дайыма бірдей емес. Бұға чейін орысша қайрылғандарға қазақша жауап беру тура емес дегені де бар. Лаза Жәнібек қызы, Азаттық. Бұрбұр Азия апта ішінде.
Мәркәзі Осия хафта ішінде.
Осия мәркәзі дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Merkez Asya bir heftede.
Марттын биринчи күнүнөн тарта тажик өзбек чек арасында мурун жабылып калган бир нече көзөмөл өткөрмө бекеттери кайрадан расмий түрдө иштей баштады. Алардын көбү маркум өзбек президенти Ислам Каримовдун тушунда өзбек тажик алакасын ачалап кеткен учурда жабылып калган эле. Алдыда кененирээк айтып беребиз. 1 мартта хаштяг Бекабат өткөрмө бекетинин ачылыш аземине эки өлкөнүн аткаминелери жана Тажикстан менен Өзбекстандын чек арага жакын аймактарында жашаган жүздөгөн тургундар катышты. Хаштяг Тажикстандын Спитамен районунда Хожент шаарынан 60 чакырым алыстыкта жайгашкан. Ал Өзбекстандын Бекабат облусу менен чектешет. Бул өткөрмө бекеттен Ташкентке чейин автоунаа менен 2 саатта гана жетсе болот. Хаштяг Бекабат өткөрмө бекетинин ачылышына катышкан Тажикстандын Согди облусунун жетекчи орун басары Рустам Рахматзоода бул окуяны эки өлкөнүн алакасындагы маанилүү учур деп атады.
Открытие пропускной пункта Хаштяг Бекабат и других пропускных пунктов.
Хаштяг Бекабат баштаган өткөрмө бекеттеринин ачылышы эки дос өлкөнүн жетекчилигинин көп күттүргөн маанилүү кадамы. Бул эки өлкөнүн ар тараптуу кызматташтыгын бекемдейт. Бүгүн Согди облусундагы Өзбекстан менен чектешкен аймактарда эле 7 өткөрмө бекет ачылат. 11 февралдан тарта дагы 2 бекет чек арага жакын жашаган жарандар үчүн жеңилдетилген визасыз режим менен иштей баштаган.
Согди облусунун расмий өкүлү белгилегендей, 1 мартта Пенжикент менен Самарканд чегиндеги Саразм Жартепа чек ара бекети, мындан тышкары Уратепа Кушкент, Зафарабад Хавастабад, Хавотак Учтурган жана Навбунёт Поп чек ара бекеттери да иштей баштады. 18 февралда Саразым Жартепа бекетинде эл ичинде Каримовдун дубалы деген атка конгон дубал да бузулган эле. Узундугу 10, туурасы 3 метр келген дубал 2010-жылы өзбек бийлигинин демилгеси менен тургузулган. Эми Өзбекстанды Шавкат Мирзиёев жетектей баштагандан бери эки өлкө маалысы жакшырып, ушул кезге чейин чек арадагы жабык турган 14 пункттун башайгы 9 ачылып отурат.
Чек араларда дос элдин ортосун бөлүп турган дубалдар алынып жатат. Өлкө жогорку жетекчилиги мындай дубалдардын кайра коюлушуна жол бербейт.
Деди Ташкент облусунун акиминин орун басары Алимардон Каршиев 1 мартта хаштяг Бекабат өткөрмө бекетинин ачылышы земинде. 9 мартта Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев биринчи мамлекеттик сапар менен Душанбеге барган жатат. Кол коюла турган 20 документтин арасында чек ара маселелери бар экени кабарланат. Мирзиёевдин сапарын утурлай тажик өзбек чегиндеги 6 жылдан ашык жабык турган темир жол каттамада кайра ачылган жатат. Өзбекстандын түштүгүндөгү Амузан станциясы менен Тажикстандын Галаба темир жол бекетин байланыштырган бул каттам 2011-жылы өзбек тажик алакасы солгундап турган учурда темир жолдо жардыруу болду деген жүйө менен жабылып калган эле. Ислам Каримовдун тушунда Ташкент менен Душанбенин алакасы дал ушундай чек ара маселелеринен улам, өзгөчө Тажикстандын ГЭС куруу дымагынан улам кескин начарлап кеткен. Түркмөнстан жаратылыш газын Индияга чейин жеткирүүнү көздөп турат. Түркмөнстан, Ооганстан, Пакистан, Индияны туташтырган ТАПИ деп аталган газ түтүгүнүн Оогансандагы бөлүгүн куруу иштери башталды. Куурдун узундугу 1800 чакырым. Расмий Ашхабад газ экспортун кеңейтүүнүн аргасы катары үмүт арткан болдолбордун ийгилиги эмнеге көз каранды? Азаттыктын түркмөн кызматынын жетекчиси Фарух Юсупов кесиптешим Айнура Жекше кызы менен маегинде кененирээк түшүндүрүп берди.
На прошлой неделе был дан старт.
Фарух, өткөн жумада ТАПИ долбоорунун Оогансандагы участогу курула баштады. Эми курулуш тездетсек болобу? Деги эле Түркмөнстанда бул куурга кандай үмүт артып жатышат?
Но для Туркменистана это не сказать, что амбициозный, но можно сказать очень отчаянный проект, потому что
Туркменистан үчүн бул дымактуу болбосо да өтө маанилүү долбоор. Өлкө аймагында эң ири газ кендери орун алган. Сөз болгон түтүк баш аталган калканыш кени запастары боюнча дүйнөдөгү эң чоң кендердин бири. Бирок Туркменистандын газды сатуу жагынан чамасы чектелген. Акыркы 2 жылда өлкө 3 ири импортёрлорунун экөөнүн Орусия жана Ирандан кол жууп алганын эске алганда тапи түркмөн энергетикалык сектор үчүн өтө маанилүү. Бирок көптөгөн суроолор кала берүүдө. Мисалы, сиз айткандай долбоорду ишке ашыруу канча убакытка созулат? Ооганстан курулуштун андан кийин курдун коопсуздугун кантип камсыздайт деген маселе да бар эмеспи? Андан тышкары 10 миллиард долларга бааланган долбоор кантип каржыланаары да бүдөмүк. Себеби Түркмөнстан 8,5 миллиард доллар бөлүү милдетин өзүнө алган. Бирок азыр өлкө экономикалык кыйынчылыктарга туш болгонун көрүп жатабыз. Ал эми өнөктөштөр Ооганстан, Пакистан жана Индия 500 миллион доллар салабыз деп убада кылышкан. Мунун өзү эле алар көп үмүт артпай айткандай деген ойго түшөт.
Большие надежды, что этот проект можно будет как-то осуществить.
Урматтуу каарман, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн бул ирет Кубат Касымбеков даярдады. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки жарым саат уктуруусу аягына чыкты. Бишкек студиясында берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Кечиңиз көңүлдүү улансын.